VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni Alhamisi, Novemba 19 ya mwaka 2015, alasiri tulivu kabisa. Karibu katika matangazo ya VOA Express hii leo, ambapo tunaanza huko nchini Tanzania. Waziri mkuu mpya wa Tanzania atajwa, lakini uteuzi wake umepokelewa vipi na Watanzania?
Kwa uteuzi huu tunaweza kusema kwamba ya huenda Rais Dr. John Magufuli ameanza vizuri, kwa sababu amejaribu kuziweka pembeni zile sura tulizokuwa tumezizoea.
Hayo basi ni maoni kuhusiana na uteuzi wa waziri mkuu wa Tanzania. Mimi hapa ninayekaribisha ni Ed Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo tutakuwa na kero zangu. Nakwambia kuna kero na kero, lakini kero za leo ni kali kweli kweli.
Mi kero langu napenda kijana, lakini kijana huwa nipendi. Na nimempenda sana na roho yangu yote. Yaani vile ambavyo ananiassume tukipangana tukutane, ananilenga, ananiambia yuko busy na hayuko busy.
Haya basi, msikilizaji, ni katika kero siku hii ya leo. Basi kwa hayo yote na mengine mengi utasikia katika VOA Express, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni BMJ Murithi.
Waendeshaji mashtaka wa Ufaransa wamethibitisha kwamba mtuhumiwa aliyepanga mashambulizi ya jijini Paris wiki iliyopita alikuwa miongoni mwa watu waliouawa katika mashambulizi baada ya polisi kuvamia nyumba moja katika mji mkuu. Abdulhamid Abaoud, raia wa Ubelgiji mwenye asili ya Morocco, alikuwa miongoni mwa watu waliokuwemo katika nyumba iliyoshambuliwa kwa saa 7 mjini Saint Denis. Wakati huo huo, wabunge Ufaransa wamepiga kura mapema leo kuongeza hali ya tahadhari kuwa miezi mitatu kutokana na mashambulizi ya Ijumaa ya wiki iliyopita. China imeungana na Norway leo kulaani mauaji ya wananchi ambao walikuwa wametekwa na kikundi cha kigaidi cha Islamic State. Rais Xi Jinping amesema kwamba China inapinga ugaidi wa aina yoyote na kuongeza kwamba serikali itafanya juu chini kuhakikisha kwamba wahusika watakabiliwa vilivyo kisheria. Waziri Mkuu wa Norway Erna Solberg naye amesema kwamba mauaji hayo ya wananchi wake na kikundi cha Islamic State ni wa kikatili. Kwa mujibu wa gazeti la Dabik, kikundi hicho kimesema kwamba kimewaua mateka wa Norway na China. Solberg alisema habari kuhusu mauaji hayo zitaendelea kuchunguzwa, huku akiongeza kwamba hakukuwa na sababu zozote za kutoamini habari hizo. Idadi kubwa ya Wasiria hivi sasa linasafiri kwa ndege hadi Mauritania kabla ya kuanza safari ndefu ya kuvuka jangwa la Sahara na kuelekea Ulaya, wakati mataifa hayo ya Ulaya yanaweka masharti makali kuvuka mipaka yake. Kulingana na shirika la habari la Reuters, mamia ya Wasiria wamejiandikisha kama wakimbizi au kutafuta hifadhi katika taifa hilo la Afrika Magharibi mwaka huu, lakini wengi wanasemekana hawajajiandikisha, na wataalamu wanasema idadi ya wanaosafiri katika mji mkuu wa Nouakchott imeongezeka. Maelfu ya Wasiria wameomba hifadhi mwaka huu katika visiwa vya Hispania nchini Morocco vya Cheutu na Melia. Wengi wanaripotiwa kusafiri kutoka Beirut, Lebanon, na kuwasili Algiers, na hapo tena kuelekea katika maeneo hayo kujaribu kuingia Ulaya. Rais wa Marekani Barack Obama amesema leo kwamba juhudi za kulishinda kundi la kigaidi la Islamic State zitafua dafu bila makubaliano ya kisiasa nchini Syria. Aidha amesema kwamba haamini kwamba makubaliano hayo yanafaa kumuacha mamlakani rais wa sasa wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Obama alikuwa akizungumza baada ya mkutano baina yake na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau, wakati wawili hao walihudhuria mkutano wa jumuiya ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi za Asia na Pacific huko nchini Ufilipino. Bwana Obama amesema ni vigumu kutathmini uwezekano wa kumalizika kwa vita vya kimbari vinavyoendelea huko Syria, wakati ambapo watu wengi nchini humo wanaamini kwamba Bashar al-Assad ni dikteta mkatili na muuaji. Mlipuko mkubwa wa bomu ulolenga msafara wa magari ya kundi la wanamgambo wa serikali katika mji mkuu wa Mogadishu. Mlipuko huo ulitokana na bomu lililotegwa kando ya barabara na kulenga gari lilokuwa linamsafirisha mwenyekiti wa idara ya utawala wa wilaya Dakne Nile. Gari liliharibika na watu kadhaa waliuawa pamoja na wanajeshi wa serikali na wengine kadhaa kujeruhiwa. Afisa aliyelengwa alijeruhiwa na kupelekwa hospitalini. Serikali ya Zimbabwe imesema kwamba itaanza kuwatoza kodi ya kati ya $3 na $10 wakulima weusi nchini humo ambao wamefaidika kutokana na mpango wa mageuzi ya sheria za ardhi. Serikali hiyo ya Rais Robert Mugabe inatafuta njia za kuongezea mapato huku ikikabiliwa na hali mbaya ya kudorora kwa uchumi. Katika mpango wa mageuzi kwenye sekta ya ardhi ambao ulianza mwaka wa 2000, serikali inachukua maelfu ya mashamba yaliyomilikiwa na wazungu na kugawia wa Zimbabwe weusi katika kile Rais Mugabe alikiita kusawazisha mizani ya kikoloni. Wadadisi wanasema kwamba ushuru huo unafanana na ule uliotozwa na wakoloni nchini humo ambao ulipelekea Rais Mugabe na viongozi wengine huko Zimbabwe kuanza kupigania ukombozi.
Na basi unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia na BMJ Muridhi, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia huko nchini Tanzania ambapo siku ya leo ilikuwa muhimu kwelikweli. Mkutano wa kwanza wa kikao cha tatu cha bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umemthibitisha Majaliwa Kasim Majaliwa kuwa waziri mkuu mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dina Chahali na ripoti kamili.
Jina la Majaliwa Kasim Majaliwa, mbunge wa kuchaguliwa wa jimbo la Ruangwa mkoani Lindi, lilisomwa bungeni na spika wa bunge Job Ndugai baada ya kupokea jina hilo kutoka kwa rais wa awamu ya tano Dr. John Magufuli. Katika zoezi la upigaji wa kura, waziri mkuu huyo mteule Majaliwa Kasim Majaliwa alithibitishwa kwa jumla ya kura za ndio 258 sawa na 73.5%, huku zilizo mkataa zikiwa kura 91 sawa na 25.9%. Jijini Dar es Salaam, VOA ilifanya mahojiano na watu mbalimbali waliotoa maoni yao juu ya uteuzi huo wa waziri mkuu mpya Majaliwa Kasim Majaliwa, wakiwemo waliofanya kazi pamoja na mteule huyo katika awamu iliyopita kama naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI aliyeshughulikia elimu. Johnson Jason ni mwanasheria wa wizara ya TAMISEMI, wakati Mwajuma Varisanga ni mtunza kumbukumbu katika wizara hiyo.
Tunasema ni uchaguzi sahihi kabisa, na kwa jinsi tulivyofanya naye kazi tunaamini kabisa kwamba kwa staili ya serikali ya awamu ya tano ambayo kazi ndio inapewa uzito zaidi, waziri mheshimiwa Majaliwa naamini kabisa ataweza kuendana vizuri na mheshimiwa rais. Wananchi wategemee hapa maendeleo makubwa sana katika hasa sekta ya elimu ambayo kwa muda mrefu amekuwa akisimamia katika wizara ya TAMISEMI.
Tumefarijika kwa kweli kuona kuwa kiongozi tuliokuwa naye, juhudi zake za kazi hata rais amezitambua na amepata kumchagua. Ni mpole, mcheshi, mfuatiliaji kazi, na mpenda kazi na mchapa kazi.
Mitaani nako wakazi wa jiji la Dar es Salaam walikuwa na maoni tofauti.
Sijamjua, lakini utendaji wake wa kazi naye kidogo nimeusikia anaendelea vizuri. Kwa hiyo tunamwombea baraka kwa Mwenyezi Mungu na uteuzi wake Magufuli uendelee vizuri basi.
Majaliwa tangu zamani alikuwa mkuu wa wilaya miaka mingi mpaka akaja kuingia kugombania jimbo la Ruangwa. Anatosha kwa waziri mkuu.
Kimsingi rais Magufuli kama ataendelea yule msimamo wake wa kazi na imani ya viongozi wake wote atakao atawateua, atakuwa ni wazuri na atakuwa na msimamo. Lakini bila hapo atakuwa ni ngumu.
Waziri mkuu huyo mteule ambaye ndiye kiongozi wa shughuli za serikali bungeni anatarajiwa kuapishwa kesho mjini Dodoma kabla ya rais kulihutubia bunge kesho hiyo Dodoma. Wakati huo huo, bunge pia limefanya uchaguzi wa naibu spika wa bunge, ambapo Dr. Tulia Ackson Mwansasu wa CCM alishinda kwa kupata kura 250 sawa na 71.2% dhidi ya Magdalena Sakaya wa CUF aliyepata kura 101 sawa na 28.8% na hivyo kuapishwa rasmi kuwa naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Haya basi, msikilizaji, kama nilivyokuambia, leo ni siku kubwa huko nchini Tanzania, na bado tunaendelea kubaki huko huko. Basi waziri mkuu huyo alikuwa naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, yani TAMISEMI, tawala za mikoa na serikali za mitaa, na kuchaguliwa kwake ni kuashiria kwamba kuanza kazi kwa serikali mpya ya utawala wa Rais John Pombe Magufuli. Kutoka basi jijini Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anamulika kiongozi huyo mpya pamoja na baadhi ya watu ambao wanadadisi kuhusu kiongozi huyo.
Kihuluka Majaliwa, ambaye ni mbunge wa jimbo la Luungo lililoko mkoani Lindi, ni mwanasiasa asiyevuma sana katika majukwaa. Pia ni mwanasiasa asiyependa majibizano, na wakati wote amekuwa akichunga vyema kauli zake. Kuteuliwa kwa bwana Majaliwa ni karata iliyoshangaza wengi, hasa kutokana na majina ya wanasiasa wakongwe waliokuwa kipenda nafasi katika wadhifa huo. Pamoja na kwamba baadhi ya vyombo vya habari vilianza kubashiri majina wale wanaopewa nafasi hiyo ikiwa majina lake kujitokeza, lakini kwa hakika hakuna aliyefikiri kwamba jina hilo lingechomoza hadi dakika ya mwisho. Kassim Majaliwa anataja kuwa ni mmoja wa wanasiasa wenye uwezo wa kufuatilizia mambo kwa karibu, wakitolea mfano namna alivyosimamia vyema miradi iliyokuwa ikitekelezwa na serikali katika sekta elimu. Ama wengi wanaomjadilia kiongozi huyo wanataja sababu za Rais Magufuli kumteua kwake katika wadhifa huo. Wanaona kwamba Rais Magufuli huenda anajaribu kuainisha kauli mbiu yake hapa kazi tu na uteuzi huu, kama anavyohisi mwandishi huyo habari.
Kwa uteuzi huu tunaweza kusema kwamba ya huenda Rais Dr. John Magufuli ameanza vizuri, kwa sababu amejaribu kuziweka pembeni zile sura tulizokuwa tumezizoea. Kikubwa ambacho tunaona pia katika uteuzi huo ni kwamba unajua Majaliwa alikuwa TAMISEMI na waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda naye alikuwa TAMISEMI. Au ukiangalia watu wana kariba kama inayofanana hivi, kwa sababu wanafahamu sana mikoa na wilaya mbalimbali. Lakini pia kwa sifa tu ya pekee ya Majaliwa, licha ya kwamba sio maarufu sana masikioni mwa Watanzania walio wengi, lakini wale wanaokumbuka katika utekelezaji wa maabara, wa ujenzi wa maabara katika shule za sekondari, ile agizo la Rais Mstaafu Dr. Jakaya Kikwete, Majaliwa alikuwa mmoja wa watu walikuwa mbele sana kulitekeleza lile. Kwa hiyo kwa haraka haraka, kama Dr. Magufuli atatengeneza baraza la mawaziri ambao wanaendana na kasi yake na huyu waziri mkuu, bila shaka serikali inaweza kawa ni ya utendaji zaidi, na hiyo zana ya hapa kazi tu itafanikiwa.
Wengi wamekuwa wakimwagia sifa kiongozi mpya, wakisema kwamba ataweza kujibu kwa wananchi, hasa katika wakati ambako kumekuwa na mamko mkubwa wa kisiasa. Mwandishi mwingine wa habari anasema kwamba kuteuliwa kwa kiongozi huyo kuna maana kubwa katika utendaji wa serikali ya Rais Magufuli.
Nafikiri rais anajaribu kuleta sura mpya katika utawala wake, na Kassim Majaliwa ni mtu ambaye amekuwa si maarufu sana katika siasa, majukwaa ya kisiasa, bali amekuwa ni mtendaji hasa katika wizara ambayo amekuwa akifanya kazi.
Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Haya basi, George Njogopa huyo na ripoti kuhusiana na uteuzi wa waziri mkuu wa Tanzania. Leo ni Alhamisi, na kawaida ya Alhamisi tunakumbuka mambo matamu kulikweli. BMJ, leo tunakwenda kwenye miaka ya 93, 94, 95. Ulikuwa wapi?
94, 95 nilikuwa jijini Nairobi.
Basi ni Warren G anakuambia Regulize, kitu kizuri kabisa.
so I can get some phones rolling in my ride, chilling all alone.
Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search, know what's up with 213.
So I hooks a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some gas, so I said, I'm pissed.
Since these girls peeping me, I'm gonna glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix.
I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking more than 12. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next?
They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down.
They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town.
If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate.
16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb.
Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E-N-E, the woman to the G.
Just like I thought, they were in the same spot. In need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. Sexy as hell, I said, ooh, I like your size. She said, my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel.
To a whole new era. G-Funk, step to this, I dare ya. Funk, on a whole new level.
The rhythm is the bass. Whoa. And the bass is the treble.
Chords, strings, we brings melody. G-Funk,
where rhythm is life, and life is rhythm. If you know like I know, you don't wanna step to this. It's the G-Funk era, funked out with a gangster twist. You smoke like I smoke, then you high like every day. And if your ass is a buster, 213 will regulate.
Haya basi, ni Warren G anakuambia regulate. Mambo mazuri kabisa miaka ya nyuma, naamini basi wewe pia msikilizaji utakuwa umekumbuka mambo mengi sana.
Kabisa kabisa, sikia ni mtindo wa you know mos pole pole wanasema huko nchini Kenya. Basi na muona mwenzangu Idi Ligongo amekuwa akifuatilia kabisa kabisa hapa kwa hapa, amekuwa akifuatilia masuala ya teknolojia huko nchini Uganda. Una yapi Idi Ligongo?
BMJ, ni kwamba kampuni ya simu ya MTN inaendelea kukabiliwa na mikasa ikianzia nchini Nigeria, ambapo mwezi Oktoba ilipigwa faini ya dola bilioni 5.2 na mamlaka ya mawasiliano ya Nigeria. Kwa sasa, kwa mujibu wa ripoti kupitia mtandao wa this.live.com ulionukuliwa na mtandao wa IT News Africa, imedaiwa kampuni ya MTN imetakiwa kulipa shilingi bilioni 2.3 za Uganda, sawa na dola $600,000 na mahakama ya biashara ya Uganda kwa kusababisha madhara kwa kampuni ya Easy Money Limited. Ripoti inaonyesha Judge Henry Peter Adonyo alitaka MTN kuacha vitendo vya uvunjifu wa sheria kwa washindani wake. Kijana basi Chris Kwekowe mwenye umri wa miaka 22 kutoka nchini Nigeria ametangazwa kama mshindi wa shindano la wajasiriamali vijana katika teknolojia, yani Anzisha, kwa mwaka huu 2015 na kujishindia kitita cha dola 25,000. Kijana huyo ambaye ni ni mwanzilishi wa kampuni ya Slate Cube ambayo ilianzishwa mahususi kabisa kuwasaidia vijana kujiajiri katika masuala ya teknolojia. Washindi wengine ni Fabrice Olomo, miaka 22 kutoka Cameroon na kushinda dola 15,000, na mjasiriamali wa mambo ya mitindo Mabel Suglo, naye ana umri wa miaka 22 kutoka nchini Ghana. Na mwisho kabisa tukiangalia teknolojia, wakati hayo yakiendelea katika tuzo hizo, tuzo za AfricaCom za mwaka 2015 katika masuala ya teknolojia ya mawasiliano zaelezwa kupata maombi mengi kuliko wakati wowote na kukiwa na miradi mikubwa yenye kuleta tija, ambapo majaji wamejikuta katika wakati mgumu. Pamoja na mambo yote hayo, washindi walipatikana ambao ni Huawei, Project Isizwe na FNB Connect. Basi haya ndio mambo ya teknolojia.
Naam, katika kero ni maswala ambayo huwa yanakera watu kila siku, kila pahali, hususan katika maeneo hayo ambayo tunatangazia. Na katika kero zangu leo, nakwambia kuna kero na kuna kero. Na kama nilivyosema hapo mwanzo ni kwamba kero ya leo ni kero kweli.
Mimi kero langu ni vile watu wanavyopoteza muda wao mwingi katika mambo ambayo kwa kweli hayana faida kwao wala kwa jamii kwa jumla. Kwa mfano, tunaona kwamba watu wengi haswa sehemu za kwetu huku Afrika Mashariki wana maskani zile ambazo ukaa wakipiga gumzo, wakitafuna miraa, hiyo kwa upande wa wanaume, na wako wanawake pia wana vikao vyao vya kukaa wakisengenya watu na mambo kama hayo.
Lakini sasa hapa Kenya tunajisomea tu, mtu anasoma mpaka anafika form 4 hajui malengo yake ya kusoma nini. Faida ya kusoma haipati mpaka wazazi wanabidi wanamsukuma. Mimi nataka wewe uwe mwalimu. Muhimu ni mtu akifanya jambo lolote awe analifanya na anajua faida yake. Sio kujilimia tu ujui hapa kuna mawe, wewe wapanda mahindi yatamea wapi. Lakini mambo ya kumsomesha mtoto kumaliza fees zako, kupoteza wakati wako na haina faida yoyote. Mtu anafika form 4 hana ajualo. Ajua kusoma tu. Lakini sasa hivi hata technical schools hizi za watoto ambao wanatoka standard 8 hakuna tena, village polytechnics zimekufa. Hatujielewi. Utaona kama hii polytechnic yetu imegeuzwa university. Ulisikia lini university? Kwa nini hakukujengwa university na nafasi iko, pesa serikali ziko, nchi ina kila kitu wa kufanya?
Mimi kero langu napenda kijana, lakini kijana huwa nipendi. Na nimempenda sana roho yangu yote. Yaani vile ambavyo ananiassume tukipangana tukutane, ananilenga, ananiambia yuko busy na yuko busy. Sasa kero langu ndio hilo. Mpaka sasa nimeput off mambo ya wanaume, nimewachukia. Ona stress.
Mimi kero langu ni kuwa wazazi wana shida sana. Kwa sababu gani wanapendelea? Ni ile kuwa mzazi yupenda mtoto mmoja kushinda mwingine. Na hilo ni kero langu sana na limekuwa likinisumbua. Naomba kama itawezekana wapate watu wa kuwaelezea na waelimisha kwamba watoto wote ni sawa katika familia.
Basi hizo ni kero ambazo zinawasumbua watu kila mara, kila wakati, kila pahali. Na naona Idi Ligongo amejitayarisha kabisa kuangalia kuna yapi katika mitandao. Na labda tutazungumzia swala hili tukiwa wote, lakini hebu tuone Idi, una yapi? Manake najua wewe
kabisa BMJ Muridhi. Tunaanzia kule nchini Tanzania ambapo jina la waziri mkuu mpya limetangazwa. Ni moja ya mambo yaliyovuma kweli kweli leo katika mitandao ya kijamii huko nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, kwa sababu atakuwa ni moja kati ya viongozi watakaokuwa wanashirikiana na viongozi wengine wa Afrika Mashariki. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ni jina la mtu ambaye watu hawakutarajia kabisa. Lakini japokuwa gazeti la Nipashe la Tanzania lilibashiri jina hili, lakini watu wote walipuuzia kwa sababu walitegemea kuona yale majina makubwa katika siasa za Tanzania. Kwa hiyo watu
unapekua hapo na nini kwenye
simu yangu,
kuna wanasemaje
hapa? Kuna huyu bwana anaitwa Isaya Sambo, anasema kwamba mimi sikutegemea kabisa kwamba bwana Kasim Majaliwa atakuwa waziri mkuu. Kwa kweli hii ni surprise ya nguvu ya aliyotupa John Pombe Magufuli. Huyu hapa anaitwa Musa Zuberi Kabumaye kutoka huko maeneo ya Mbinga. Anasema kikubwa ni kwamba sijali kwamba nani amekuwa waziri mkuu. Kikubwa ninachohitaji ni uwajibikaji na kuhakikisha anasimamia maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Huyu hapa anaitwa Alex Mwajengo, anasema anapatikana Mbeya kule Tanzania. Anasema kikubwa zaidi ni utendaji kazi na kusimamia utawala wa sheria na kutokuandamiza demokrasia, kwa sababu katika sekta ya demokrasia Tanzania, japokuwa watu wanaona iko vizuri, kuna doa kidogo. Basi hilo ni moja kati ya mambo ambayo yamenanio, yameshtusha kidogo.
Ya, na watu wanazungumzia sana swala kama hilo kwa sababu wajua mtu kama waziri mkuu katika nchi kama hiyo ni mtu ambaye akona hicho ni cheo ambacho kinaheshimika mno.
Na kama unavyojua bunge la sasa hivi kuna wabunge wengi vijana machachari, kambi ya upinzani imeongezeka, na yeye ndio kiongozi wa serikali ndani bunge. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatakiwa awe kweli kweli. Basi tukiachana na hayo, tukielekea kule nchini Kenya, bado zile kashfa au mambo ya matumizi mabaya ya fedha za serikali na nafasi za serikali imeendelea kuwepo juu. Bwana Charles Tauni, huyu ni mkurugenzi wa Kenya Pipeline Company, naye amekumbwa na hili swala na amefunguliwa mashtaka ya kuweza kutumia vibaya ofisi hiyo. Kwa ni moja kati ya mambo ambayo wamezungumza sana watu katika mitandao ya kijamii. Huyu hapa anaitwa George Otieno, anasema kwa kweli mimi ninavyoona mambo ya rushwa yamekithiri sana. Imekuwa kama vile ni fasheni ama style ya unapokuwa kiongozi lazima uwe na viashirio vya rushwa na ubadhirifu. Hii hali haitoipeleka mbele Kenya yetu. Huyu hapa anaitwa Esther Samuel, anasema kwa kweli inasikitisha kuona kwamba kuna miradi kama hii mikubwa viongozi wake hawafanyi kazi vile inavyotakiwa.
Na unajua mimi pia kabla hatujafika hapa kwenye studio nilikuwa naangalia. Mimi sina simu yangu hapa, lakini nimekuwa naangalia, naona wengine wanasema kwamba hata kama hawa wanafikishwa mahakamani inabidi kwamba wale wakubwa wao, na mfano kwa wiki nzima sasa wamekuwa kizungumzia kuhusu swala la waziri Anne Waiguru ambaye ndiye anasimamia wizara hiyo ambayo hawa wamefikishwa mahakamani wanafanya kazi. Wanasema huyu anafaa, na wengine wanasema ni kwa nini, wanauliza ni kwa nini rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliwasimamisha kazi mawaziri wengine na sio wengine.
Haya basi, ni mambo kweli kweli, tutaendelea kuyafuatilia na wewe hapo. Mjadala wetu pingine utaendelea katika Facebook yetu voaswahili.com. Hivi sasa muda mfupi ujao BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari.
Waendesha mashtaka wa Ufaransa wamethibitisha kwamba mtuhumiwa aliyepanga mashambulizi ya jijini Paris wiki iliyopita alikuwa miongoni mwa watu waliokuwa katika mashambulizi baada ya polisi kuvamia nyumba moja katika mji mkuu huo. China imeungana na Norway leo kulaani mauaji ya wananchi wao ambao walikuwa wametekwa na kundi la kigaidi la Islamic State. Idadi kubwa ya Wasiria hivi sasa wanasafiri kwa ndege hadi Mauritania kabla ya kuanza safari ndefu ya kuvuka jangwa la Sahara kuelekea Ulaya. Rais wa Marekani Barack Obama amesema leo kwamba juhudi za kulishinda kundi la kigaidi la Islamic State hazitafua dafu bila makubaliano ya kisiasa nchini Syria.
Shukrani basi kwa kutusikiliza msikilizaji alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili hapo saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa
BMJ Muridhi.
Basi ni BMJ Muridhi huyo hapa kutoka Washington. Hatuna la ziada, tukutane tena jioni.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.